loco en rivero. Li Chun Tang gvidis armeon por escorti grenon lau rivero al Ta Chankou en Huaining, Anhui provinzo. Lia subulo Kung Kai venis al li kai raportis. Mi havis strangan sonjon lasta nocte. Kion vi sonjis? Mi sonjis maljunulon kun blankai haroi kai longa barbo. Li venis al mi plorante kai petis. Helpu, donu favoron por savi min. Se vi tieo agos, mi certe recompensos vin iutage. Sonjo vere stranga. Ilia interparolo rompigis de subita bruo. Ciui soldatoi an la boato criis excitite, rigardante ion en la aquo. Rigardu, signoro, diris Kung Kai. Jem foco. Ciu vi iam vidis focon en la rivero? La soldatoi captis la focon cae trenis gin alla boato. Li Chun Tang cae Kung Kai al iris por rigardi. Ciam la foco vidis Kung Kai, gi nairis al li sian rigardon longan cae signifo plenan. La coro de Kung Kai batis pli rapide. Li rememoris sian sonjon. Signoro, mi volas aceti la focon cae savi gian vivon. Mi opinias che gi havas rilaton con mia sonjo, pri ciu mi jus diris al vi. Bone, se vi volas, vi tion faras per via propra mono. Kung Kai prenis sian monujon por doni recompenson alla soldatoi occupigiantai pri la foco. La soldatoi giois pro tio, sed malica soldato nomata Chen la Quara insistis che li volas mangi la focon cieo vesper mangion. Li rifusis la monon de Kung Kai. Anstatau liberigi la focon, li prenis sian lanzon cae picis gin je la capo. La aquo rugigis pro la sango. Ciu vi ne sias, cieo bon gustas la focajo? Criis Chen la Quara alla soldatoi. Cion vi volas con la malgranda trinkmono? Ni mangiu focajon ci nocte! Multai soldatoi bedauris por la compatinda foco, sed iui ne zorgis pritio. Ili helpis Chen movi la mortan focon sur la boaton, cae gin mangis cune con li. Eble estis mal prudente mangi la focon. Nelonge poste, mal sanigis ciui ciui partoprenis en la mangiado con Chen la Quara. Chen mal sanigis plei grave, cae suferis terure. Quelcae soldatoi prisorgis lin. Subite Chen ec parolis en stranga tono. Mi laboris longain jaroin por min culturi, cio iris glate gis mia misfortuno, cae finigio en la rivero. Mi petis Kung Kai por helpi, ciui consentis liberigi min, crom vi, maliculo. Vi rifusis liberigi min, Chen la Quara, vi rifusis lasi min vivi. Vi ec prenis lanzon, picis mian capon, cae mortigis min. Vi forrabis mian vivon, cae anceo min ne plu lasos vin resti alla mondo. La soldatoi rigardis terurite, ciam Chen la Quara clinis sian capon, cae mortis misere. Iui vivestajoi cultiva sian povon en centoi cae miloi da jaroi. Iui eo ili ec atingis la capablon de metamorfoso. Quancam sciencistoi ancorau ne reconas tiaen capabloin de la vivestajoi, tamen malgrau cio en la naturo estas plimultai vivestajoi, kiuin ni ne povas vidi per niai proprai oculoi.